2. oktobrī muitas darbinieki robežu kontroles punktā Ķībartos pasažieru vilciena pasta vagonā atrada 5 militārās maskēšanās bikses, bet dienu agrāk citā pasažieru vilcienā, kas brauca no Kaļiņingradas uz Maskavu, atrada 5 maskēšanās tīklus. Vēl 2 kravas ar maskēšanās tīkliem lietuviešu muitnieki uzgāja pasažieru vilcienos, kas šķērsoja robežu 27. Un 29. Septembrī. Muitas darbinieki stāstījuši, ka šādas kravas parasti sūta sabiedriskās organizācijas, kas vāc ziedojumus Krievijas armijai. Konfiscētās preces Lietuvas muita nodod kā palīdzību Ukrainai.